Drošības faktors būs svarīgs arī kādā gaidāmā lielā notikumā. Jau pavisam drīz Parīze aktīvi gatavojas, lai jau jūlija beigās uzņemtu vienu no lielākajiem šī gada sporta pasākumiem pasaulē – olimpiskās spēles. Arī Latvijas olimpisko un paralimpisko spēļu tuvošanos ieskandinās Latvijā dažādi pasākumi, un viens no tiem būs Francijas olimpiskā diena, nesen rekonstruētajā mūsu pašu Daugavas stadionā 12. jūlijā, divas dienas pirms Francijas nacionālajiem svētkiem, Bastīlijas ieņemšanas dienas. Un arī Francijas vēstniecība Latvijā šodien arī informēja gan par šiem pasākumiem, gan par valsts un galvaspilsētas gatavību uzņemt šos abus lielos pasākumus. Un par to tūlīt vairāk arī izstāstīs uzreiz mūsu divi kolēģi, Sintija Lukjānska un Mārtiņš Kļavinieks. Te man jāpaskaidro, ka Sintija dosies uz paralimpiskajām spēlēm, Mārtiņš uz olimpiskajām spēlēm, būs klāt šajos notikumos. Mārtiņ, šodien no tā, ko vēstniecība pauda, varēja saprast, ka arī Latvijas, cik es saprotu, tad iesaistās šo olimpisko spēļu rīkošanā, un vēstniecībā par mūsu speciālistu iesaistu tieši drošības sadaļa arī pat saka atzinīgas vārdas. Par ko te ir runa?
Jā, sveiks tālu, sveicināt arī klausītāji. Jā, nu, Francijas vēstniec Latvijā Aurelija Rojēgu Nēna ļoti atzinīgs vārdus sacīja Latvijas virzienā cildināja latviešus par ārtavu atbalstu olimpisko spēļu rīkošanā. Drošība, protams, pirms katrām olimpiskajām spēlēm ir ļoti nozīmīgs faktors un nianse, par ko vienmēr daudz runā, uztraucas un arī rūpējas rīkotāji gal galā. Šis nav izņēmums, bet īpaši šajās spēlēs, protams, ka tā pirmreizējība piedod vēl tādu lielāku fokusu uz drošību, jo atklāšanas ceremonija notiks nevis tādā kontrolētā vidē vieglatlētikas stadionā, kur tu vari kontrolēt, kas ieiet teritorijā, kas no tās iziet un ko tu tur vispār laid iekšā, bet Sēnas upes krastos vienā un otrā pa 300 tūkstošiem cilvēku katrā no krastiem. Brīvbiļetes esot jau izdalītas Francijas iedzīvotājiem, nu, un tur varēs pulcēties, nu, izklausījās, ka praktiski bez ierobežojumiem, bet būs arī, protams, dažādi drošības pasākumi, nu, un tas, protams, ka uzliek tādus liels pienākumus rīkotājiem, arī resursus ieguldītajā, ne tikai atklāšanas ceremonijā, arī ikdienā, jo ar sabiedrisko transportu uz visiem olimpiskiem objektiem varēs nokļūt, tas nozīmē, ka tie visi reisi ir jākontrolē, tāpat ar velosipēdu visur varēs aizbraukt, tāda ir vismaz francūžu tāda iecera, ka tā to varēs izdarīt, nu, un jā, Latvija īpaši iesaistījusies ar saviem spēkiem prākstvielu meklēšanā, un par to vairāk pastāstīja Olimpisko spēļu rīkotāju komitejas iekšējās drošības atašais Cyrils Suvijē šodien.
And so we are going to use a huge number...
Parīzes olimpiskajās spēlēs izmantosim daudz apmācīto policijas suņu vienību, kas specializējas sprākstvielu meklēšanā. Te mums ļoti palīdzēs arī Latvija. Jau no 12. jūlija Parīzē sāks strādāt trīs Latvijas robežsardzes sprākstvielu meklēšanas vienības. Vēl divas pievienosies no militārās policijas. Četri policisti no Latvijas palīdzēs uzturēt drošību starptautiskajos vilcienu reisos, bet vēl divi strādās īpašos transporta reisos. Olimpiskās teritorijas iekšienē. Esam ļoti pateicīgi par šo palīdzību, īpaši par sprākstvielu meklēšanas vienībām. Latvijā tā jau to nav daudz, bet piecu sūtīšanu uz Franciju ir milzīgs ieguldījums. Liels paldies par to!
Tālūk Parīzes olimpisko spēļu rīkotāju komitejas iekšējās drošības atašais Cyrils Suvijē. Tālūk.
Nu un par paralimpiskajām spēlēm runājot, Sintija, mums ir tāpēc zināms, ka latvieši pielikuši savu roku arī to rīkošanā, kā tieši jau tas ir noticis.
Nenoliedzami darbs pie olimpiskā ciematiņa iekārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas sākās jau daudz senāk. Pagājušajā gadā uz Parīzi devās neliela cilvēku delegācija, lai iepazītos un pārbaudītu šo darbu norisi. Tai skaitā arī Diāna Krūmiņa, kura pagājušajā gadā tika atzīta par labāko parasportisti Latvijā un paralimpiskajās spēlēs šogad piedalīsies jau trešo reizi. Lai sekmīgi noritētu paralimpiskās spēles, Parīzē tika izbūvēta speciāls ciematiņš, kurā dzīvos parasportisti. Kā pastāstīja Diāna Krūmiņa, tad jaunis celtajās mājās visi dzīvokļi ir pielāgoti un nesagādās problēmas pārvietoties ne cilvēkam ratiņkrēslā, ne arī cilvēkam ar redzes traucējumiem, jo visur celtnē ir izveidoti teksti Braila rakstā, kā arī sliekšņu nēsamība, kas pasargās cilvēkus no aizciešanās un traumu gūšanas. Jāteic, ka tad, kad spēles noslēgsies, šajās mājās dzīvos maz nodrošināti un trūcīgi cilvēki, arī daudz bērnu ģimenes, jo šis projekts, būtībā ilgspējības projekts, ir vērsts uz to, lai veiksmīgāk integrētu šos cilvēkus sabiedrībā. Kopējās izmaksas ir mērāmas 8-9 miljārdu eiro apmērā, piemēram 2016. Gada paralimpiskās spēlēs, kas norisinājās Rio de Janeiro un izmaksāja 16 miljārdus eiro.
Mm-hmm. Sinti, vai spēļu laikā tiek prognozēta arī kāda iespēja, kā tos var saukt, izaicinājumi vai sarežģījumi, kā tas sacīt?
Jā, protams, kā norādīja Diana Krūmiņa, tad lielākais izaicinājums būs transporta kustība, jo sportistus būs jānogādā gan uz mēģinājumiem, gan spēļu norises vietām, gan arī atpakaļ uz viesnīcām. Tomēr parīzieši jau laikus ir informēti un arī apzinās, ka tieši viņu pilsētā notiks šīs grandiozās spēles. Tāpat šajā laikā parīziešus ir aicināts pamest pilsētu, ja ir tāda iespēja, vai tad vismaz mazāk izmantot savu transportu. Par to, kādas sajūtas ir pirms spēlēm, iespaidos dalījās viegatlēte Diana Krūmiņa.
Ka tās ir spēles pēc Covida, ka beidzot mēs varēsim izbaudīt to brīvību un nedomāt, vai kāds ir saslims un testus katru dienu nevajadzēs taisīt. Protams, var runāt tikai par latviešiem, mēs braucam ar prieku, mēs pagaidām esam seši. Ceru, ka vēl kāds pievienosies, jo tie normatīvi ir šausmīgi augsti salikti un gribētos, lai vēl kādi vismaz 5-6 cilvēciņi pievienojās, bet nu, redzēsim, dzīvosim, redzēsim, vēl laiciņš ir. Un mēs braucam tikai, lai parādītu labākos rezultātus, kādus vien varam, un, protams, mūsu mērķis ir iznest Latvijas vārdu pasaulē.
Tā, tik tālu tātad mūsu sportisti, bet skatoties uz organizatorisko pusi, dienā, kad es te sarēķināju līdz pirmajiem startiem, šobrīd tieši mēnesis 27. Tātad jūnijā, 27. jūlijas ir pirmā īstā sacensība diena, ja es nekļūdos. Cik daudz šobrīd ir zināms par Latvijas sportistu delegācijām uz abām spēlēm, olimpiskajām un paralimpiskajām? Sāksim ar tām klasiskajām, Mārtiņa.
Jā, nu tātad 26. jūlijā atklāšanas ceremonija, par ko jau te formātu drusiņu pastāstīja. Nu, tad šobrīd Latvijas Olimpiskās vienības mājaslapā arī ir oficiāls saraksts atrodams, kuri tad Latvijas sportisti ir kvalificējušies, cik viņu ir, kopumā viņu šobrīd ir 20 oficiāli, kuri ir kvalificējušies, bet nu te mēs, ja ieskatāmies, tad nu, tur dažādi sportveidi pārstāvēti, bet disciplīna vieglatlēti, kā šobrīd tikai viena šķēpmišana un viens sportists Līna Mūzes Irmā, tur noteikti būs vēl papildinājumi, gaidāms arī gal galā tūliņi arī Latvijas čempionāts, kur vēl var izpildīt normatīvus. Prognozējam, ka tur piepulcēsies, nu, 5-6, varbūt optimistiski, varbūt pat 8 sportisti, nu, tad līdz 28 tas varbūt varētu ļoti optimistiski izaugt šis te skaitlis. Nu, un tad, protams, jāgaida vēl 7. jūlijas, kad cerams, ka Latvijas basketbola izlase spēlēs olimpiskās kvalifikācijas finālā šepat Rīgā, un, ja izcīnīs ceļzīm, tad vēl 12 basketbolisti arī piepulcēsies delegācijai klāt.
Sintī, uz ko ceru un ko no saviem sportistiem gaida kvalificēšanās ziņā arī Latvijas paralimpiskā komiteja?
Tātad pašlaik ir zināms, ka Latviju paralimpiskajās spēlēs Parīzē 2024. Gadā pārstāvēs 6 sportisti. Diana Krūmiņa – viegatlētika, Aigars Apinis – arī viegatlētika un Emīls Dzilna – arī viegatlētika, respektīvi pašlaik ir 3 viegatlēti. Jānorāda, ka Emīlam Dzilnam viņš ir viens no jaunākajiem sportistiem, viņam ir tikai 23 gadi. Tālāk ir Oskars Gailiš – šoseiz braukšana un arī Jurijs Semjonovs – peldē. Un arī Rihards Snikus, kas brauks kopā ar savu zirgu, King of Dance, kas pārstāvēs šo para iejādi. Kā pastāstīja Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte, tad galīgais sportistu sastāvs būs zināms tikai jūlija 2. Pusē. Tomēr komisija cer arī iegūt vietas uz šaušanas disciplīnu, ratiņpaukošanu, vēl 2 vieglatlētu vietas un arī 2 lokšāvējus. Kopumā Latvija varētu pārstāvēt 12 parasportisti, tomēr cerības ar to nemazinās, jo ir cerība iegūt arī triatlonista disciplīnas vietu, tad Latviju varētu pārstāvēt 13 sportisti, bet kā jau es teicu, nu tad rezultāti būs zinām tikai jūlija 2. Pusē.
Nu jā, un arī paralimpiskās spēles sāks vēlāk 28. augustā, tad līdz tam vēl tādas teiks nav. Olimpiskās spēles Parīzes sāks tātad 26. jūlijā.